Blaðsíða 100. Slöngur eru oftast hættulausar. Eitt helsta einkenni slangna er að þær eru allar fótalausar og mjaka sér áfram á kviðnum. Til eru 3000 tegundir slangna og langflestar eru með öllu hættulausar mönnum. Flestar þeirra éta skordýr, froska og nagdýr. Þær eru nægjusamar og þurfa því ekki að éta mjög oft. Höggormi nægir til dæmis að éta 10 mís á ári. Slöngur eru alltaf því heyrnarlausar en bragðskin og lyktarskin er þeim mun næmara. Það er reka út klofna tunguna sem er afar næm á lykt. Síðan strjúkaðar tungunni við uppgómin í munnholinu þar sem lyktarskinfærin eru. Slöngur eru líka afar næmar á titring í jörðinni. Vitað að slöngur hafa skriðið upp úr holum sínum og fylgsnum skömmu áður en mikill jarðskjálfti reið yfir. Þegar eiturslöngur finna bráð, ráðast þær til atlögu við hana og lamana með eitri. Slangan heggur í bráðina með tveimur holum og löngum höggtönnum, eitrið spýtist fram tennurnar og í líkama bráðarinnar sem lamast og deyr. Síðan gleypir slangan bráðina í heilu lagi. Sumarslöngur drepa bráðina ekki með eitri. Meðal þeirra eru stórar kirkislöngur sem hringa sig utan bráðina og kæfana. Húð slangna verður fyrir sífelldu hnjaski og hún skattast oft þegar þar skríða eftir hrjúfu undirlagi. Hún endur nýjast því öðru hverju. Ný húð myndast undir gamla hamnum og að því kemur að hann rifnar. Dýrin nutta sér við fasta hluti til að flýta því að gamla húðin losni og skríða síðan úr henni. Sagt að dýrin hafi hamskipti. Eðlur margvísleg skriðdýr. Fyrir meir en 200 milljónum ára voru uppi ógnarstórar fiskeðlur sem minna á höfrunga. Flugeðlur sem höfðu alltaf 14 metra vænghaf og risaeðlur á landi. Þessi merkilegu dýr dóu hins vegar öll út og nú lifa eingöngu fremur smávaxnar eðlur. Við efri myndina á blaðsíðunni stendur á myndinni sést ofan á grasnák en hann er auðþekktur á gulum skellum á höfði. Og við myndina neðst á síðunni, stálormurinn líkist slöngu, en er þó bara fótalaus eðla. Hann lifir meðal annars í Skandinavíu.